في تم الجمعة البريمينيسترو تكلم في اتفتا بوليتيكا في الجوديا وقت للكامب الابوزيسيون يتكلم سان جوان. البريمينيسترو جوزيف موسكات قال لي جفير لابوليسا وريت تهويت خير في الاسام تال ويست مانجمنت ويك ما ينبنيش انشيناراتور على السكارت الفاميني يكلهم يوهلسو على تشا جديدة عجبيتا السكارت يوين كلا يكونتنتاو في البنية لانفيلز جدة كل تان سنين. دكتور موسكات قال لي السيتواتيوني ميش ستانيبلي وغفرنيت قبل وكل ما تانش عملو خليف لي يبعتو شي ايميلز بيش يمبيقاو اندividui في الويسر سفيدا للكامب تلوبوزيزيوني بيش يعيد شني الالترناتيفا بريفروتا تيهو يكي الباتيت ناتسونيستا اوبونا لازلا تالغفرن البنية انشيناراتور. في الجورنال المومنت كيني رابورتات لي الريسيدنتي ريبين نشار كينو مخصبة دوار بياني عال بنيتا انشيناراتور جديد فلاليس لي دسكريبيتو بخالة فابريكا تالكانسر دوار نازليت بيش تيجي التاكلياتا البروبليما تالبلاستيك و سكارتيهور. دكتور موسكات قال لي ام عازليت اللي يولي للسكارت ينباد برا بسبيزا enormi u li tista tintroduċi taxxa ġdida. It-teħid ta' għar ġdida li servi biss għal 10 snin illew li l-pajjiż jinvesti f'inċineratur ġdid li jista' jiġġenera l-elettriku waqt li jsolvi l-problema tal-iskar. Kumitat indipendenti ddeċida li inċineratur ġdid hija t-triq il-qudiem. Dr. Muscat qal li ġie informat li l-Partit Nazzjonalista iktar qed ikun inklinat li jopponi l-inċineratur u ħeġġeġ lill-kap tal-Oppożizzjoni biex ma jħallix li jiġi żvijat minn min qed itih il-pariri fuq is-suġġett. Dr. Muscat fakkar la li kien hemm meta l-Gvern ippropona li jieħu 30 tomn qar tal-bini ta' Università Amerikana u staqsa immaġina jekk jittieħed il-doppju ta' dan għall-miżbla. Tkellem dwar iż-żidiet li kien hemm fil-tħul mit-taxxi iżda wkoll tuħ fit-taxxa. Dan li ġara fis-suq tal-Kiri fejn tħud dikjerat minn bini tela minn 50 miljun euro għal 184 miljun euro biktar minn 18 miljun euro imorru għall-Gvern. L-istess qed isir dwar il-pjani tal-gvern dwar proprjetajiet vojta u waħda mill-għażliet setgħet kienet li proprjetajiet vojta jiġu intaxxati fis-sforz biex is-sidien jiġu imħeġġa biex jirranġaw il-proprjetà tagħhom. Il-gvern minflok qed iħallas lis-sidien sa 25,000 euro biex jirranġaw il-proprjetà u jkunu tajba għal l-akkomodazzjoni soċjali. Il-kap nazjonalista Adrian D'Elia qal li l-partit se jkun qed jieħu azzjoni fil-qorti kontra il-Kummissjoni Elettorali wara li l-partit nazjonalista ma rnexxilux jikseb informazzjoni għal 18-il xahar fuq ir-reġistrazzjoni tal-votanti. L-informazzjoni li hija ftit hija dwar ismijiet ta' votanti illistjati jew miżjuda fir-reġistru elettorali. Il-ġimgħa l-oħra Dr. D'Elia għal uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista iltaqgħu mal-Kummissjoni Elettorali u qabżaw illi l-partit sieħu azzjoni fil-qrati jekk ma jingħatax it-tarif mitluf. Dr. D'Elia qal li l-Kummissjoni kienet kitbet l-Identity Malta diversi drabi dwar dan, iżda l-informazzjoni li ngħatat kienet nieqsa minn ċertu dettalji. Dr. D'Elia qal li l-Gvern qed imur żmerġ jekk jaħseb li jista' jkompli sejjer jikser il-liġi mingħajr konsegwenzi. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal ukoll li l-Gvern qed jipprova jiddevja l-attenzjoni minn dak li ħareġ minn sħarriġ riċenti tal-Eurobarometer li jindika li l-kriminalità u l-immigrazzjoni kienu fost l-iktar li qed jinkwitaw lil poplu Malti. Qal ukoll li l-investiment fil-pulizija baqa' l-inqas fl-Ewropa. Il-Gvern injura aġenziji li jipprovdu tarif dwar attività kriminali li qed jagħlqu għajn waħda għall-affarijiet li qed isiru ħażin u koll jalqu għajnejhom it-tnejn meta dan ikun qed isir minn nies viċin l-istat. Il-gvern qed jippreferi jagħti inqas priorità lill-edukazzjoni meta gvernijiet nazzjonalisti investew fl-edukazzjoni bil-bini ta' skejjel u żviluppar ta' areas ġodda għat-tagħlim. Ħabba li l-partit se organizza konferenza nazzjonali fuq is-saħħa mentali biex jesprimi l-appoġġ għal dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà waqt li ħeġġeġ biex jerġa' jdaħħal immediatament response unit għal persuni b'rabta ma' saħħa mentali. Amministrazzjoni Nazzjonalista kienet waqfet din il-unit u dan il-gvern neħħiha. Dan hija qal li din response unit salvat il-ħajja tan-nies. U jgħat li għall-oppozizjoni saħħa mentali tibqa' il-priorità. Ma hemm ebda buzzija imminenti li tista' tinfaqa' fl-industrija tal-kostruzzjoni f'Malta. Is-suq qed jirrispondi tajjeb għad-domanda iżda l-gvern se jkun qed jinsisti fuq iktar regolamentazzjoni fis-settur tal-kiri tal-proprjetà. Dan qalu il-Prim Ministru waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi ta' Malta, l-MDA. Dr. Muscat qal iva jista' jkun hemm żmien meta t-kabbir industrijali ma jkompliġ bl-istess ritmu, iżda żgur ma hemmx buzzija li se tinfaqam kif qed ibassru xi wħud. Dwar il-kwistjoni ta' azzjoni fuq is-suq tal-kera, qal il-gvern kien intenzjonat li jħalli s-suq jirregola lilu nnifsu. Iżda nota li dan mhux isir. Darwaqt se toħroġ white paper li kienet imwieda fil-budget ta' Ottubru bi proposti biex jiġi regolat is-suq. Dwar il-proġett ta' Manuel Island qal li l-iżviluppaturi, ġifieri il-Midi u anke l-Kunsill Lokali tal-Gżira dalwaqt jiffirmaw guardianship deal li jistabilixxi regoli kif is-sit jiġi żviluppat u li maċċess ikun hemm għal pubbliku. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia fid-diskors tiegħu enfasizza l-pjan ta' pjan fit-tul f'dan is-settur biex ikun żgurat li l-ekonomija tal-pajjiż tikber b'mod sostenibbli. Il-President tal-MDA Sandro Ketkuti għal l-industrija tal-kostruzzjoni komplet tikber pass maġġel is-sena l-oħra u l-assoċjazzjoni se tkompli mixja l-qoddim u anke taġixxi bħala organizzazzjoni li timxi fuq il-policy.